přeji krásný den. Už jen 2,5 týdne u našich sousedů zbývá do voleb, které rozhodnou o tom, kdo vystřídá v čele vlády kancléřku Angelu Merkelovou. Jak si německé strany a hnutí momentálně stojí v žebříčku volebních preferencí? Může se v zemi odehrát politický obrat? A jaký dopad mohou mít výsledky německých voleb na Českou republiku? Především o těchto otázkách bude řeč do 15:30. Lucie Vopálenská vám přeje příjemný poslech.
Volby 2021.
U našich západních sousedů bez nadsázky přituhuje, alespoň co se týče předvolebního boje a šancí jednotlivých stran a hnutí. Čerstvé průzkumy naznačují další propad dominantní vládní strany Křesťanské unie CDU-CSU a naopak setrvalý nárůst menší ze stran velké koalice, tedy sociální demokracie. Výsledek německých voleb je tak netypicky velmi otevřený. A podrobnosti teď dodá z německého Porýní náš zpravodaj Václav Jabůrek. Václave, dobré odpoledne.
Hezký den.
Jak tedy vypadá ten poslední stav volebních preferencí?
Tak jak už jste sama naznačila, v podstatě všechny průzkumy ukazují, že CDU-CSU poměrně rychle ztrácí voliče, zatímco sociální demokracie, která byla ještě před pár měsíci třetí, ty volby s docela velkým náskokem vyhrála. Podle dvou posledních průzkumů od agentur INSA a Forza by ji podpořilo na 26% lidí, zatímco CDU-CSU je na historickém minimu a teď může pomýšlet ani ne na 20% hlasů. Preference klesají taky zeleným, kteří se ještě na jaře přetahovali o první místo, jejich podpora spadla zhruba na 16% a pomalu se k něm ze zdola blíží liberálové, FDP. No a obecně panuje shoda, že za těmito změnami stojí především oblíbenost nebo taky neoblíbenost jednotlivých kandidátů. SPD nabírá sílu díky Olafu Scholzovi, který je hned po Angele Merkelové nejpopulárnějším politikem v zemi, no a plakáty z jeho tváří jsou vidět prakticky na každé německé ulici. Zatímco třeba šéf CDU Armin Laschet je v celé kampani dost upozaděný a na billboardech se začíná ve velkém měřítku objevovat teprve teď. Zatímco u Laschetových plakátů jsou často slogany jako za silné nebo za moderní Německo, u Scholze se připomínají konkrétní úspěchy, jako je třeba prosazení sociálních reform, a nebo sliby, že bude pečovat ať už o sociální spravedlnost, ochranu klimatu a nebo růsty důchodu.
Václave, jak reagují němečtí politici na tyto průzkumy, na ty poslední průzkumy voličských preferencí? Jaké stanovisko zaujala třeba odcházející kancléřka Merkelová?
Obecně asi nejzajímavěji se teď chovají politici z CDU-CSU. Voliče momentálně neustále varují, že po vítězství SPD by mohla v Německu zavládnout čistě levicová koalice, ve které by seděla i strana Die Linke. Ta přitom zpochybňuje zahraniční politiku Německa, téměř určitě by blokovala například armádní mise Bundeswehru po celém světě a všechno vlastně spojené s obranou by rovněž mohlo být dost kritizováno ze strany Die Linke. K tomuto scénáři se naprosto výjimečně vyjádřila dokonce právě i Angela Merkelová, která kampaň jinak ze zásady nekomentuje, protože si ji neúčastní. Na dotaz novinářů nicméně uvedla, že ji od Olafa Scholze odlišuje právě to, že by Die Linke do vlády v žádném případě ona sama nepřizvala. Narážela tím na to, že Scholz tuto možnost výslovně neodmítl, na druhou stranu ale už několikrát prohlásil, že třeba členství v NATO je něco, o čem s koaličními partnery vůbec nehodlá diskutovat. A vlastně tím pádem naznačuje, že by dohoda s Die Linke byla rozhodně velice problematická. Pro CDU jde vlastně stejně o velké téma, hlavně kvůli tomu, že možnost levicové koalice je pro velkou část společnosti přinejmenším kontroverzní a právě zdůrazňováním této hrozby sází na to, že alespoň část umírněných voličů znovu získá na svou stranu.
Václave, ty jsi momentálně v Porýní, dokonce v obci Arweil, kterou nedávno zasáhly ničivé povodně. Dá se z rozhovorů, které s lidmi vedeš, vytušit, že se v zemi skutečně nějak změnila nálada a že voliči možná chtějí i změnu v čele vlády především?
Ono paradoxně teď převládá hlavně strach z toho, co po odchodu Angely Merkelové přijde, nebo už jenom to, že ten odchod nastane. Včera jsem mluvil s jedním pánem třeba z města Leverkusen a i když on sám není volič CDU a k této straně má velké výhrady, samotnou Merkelovou má velice rád a její styl mu prý bude chybět. Všichni tři kandidáti tomuto pánovi přišli slabí, je prý opravdu těžké vybírat. No a mnoha lidem vadí už jen podoba celé kampaně. Třeba ohledně Armina Lašeta velice často slýchávám, že by se měl víc snažit, pokud se chce opravdu stát spolkovým kancléřem a měl by být taky konkrétnější, ať už hodnotově nebo se svými vizemi. Olaf Scholz se prý zase poměrně otevřeně stylizuje do role Angely Merkelové, byť v sociálně demokratickém hávu, a velká část lidí si říká, že s jeho stylem by se vlastně mohla alespoň částečně zachovat jakási kontinuita. Možná se potvrzuje to, na co SPD otevřeně sází od začátku kampaně, a to, že v závěru nebudou stranické programy hrát takovou roli jako čistě personální otázky. No a teď, jak jste sama řekla, jsem v městečku Arweiler, které nedávno zasáhly povodně, a tady je ta nálada pochopitelně úplně jiná. Politika je sice okrajové téma, ale lidem například vadí, že velkou část práce dál zastávají dobrovolníci a slíbené odškodné se vyplácí jen velice pomalu.
Tolik Václav Jabůrek, zpravodaj Českého rozhlasu v Německu. Děkujeme za aktuality a přeji pěkný den. Naslyšenou.
Taky naslyšenou.
Posloucháte speciál Českého rozhlasu Plus věnovaný předvolební situaci v Německu. A do vysílání zvu nyní politologa Lukáše Novotného z katedry politologie Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně. Dobrý den.
Dobrý den.
Kancléřka Merkelová, jak jsme slyšeli, varovala před možností, že by se levicová strana Die Linke podílela na moci. Mohl byste prosím připomenout genezi tohoto uskupení a co dnes reálně opravdu představuje?
Die Linke prošlo v těch posledních 30 letech poměrně zajímavým vývojem, kdy na straně jedné se snažilo navázat na stranu SED, což je jakási obdoba Československé komunistické strany, která byla v NDR. Ta strana prošla klasickým vývojem i do té míry, že tam proběhla taková vnitřní debata o tom, do jaké míry se třeba má změnit i název strany, do jaké míry mají ti staří kádrové mít ještě nějaké ústřední slovo. No a vyprofilovala se vlastně do podoby dnešní strany Die Linke, která je velmi silná dál na východě země, to znamená v těch nových spolkových zemích, ale která se snaží zejména prostřednictvím mladších kandidátů oslovovat voliče i na západě země. Teď momentálně, pokud se tady vede debata o tom, že by snad Die Linke mohlo mít nějaký podíl na příští vládě, tak si myslím, že zapotřebí to vidět v nějakém širším kontextu potud, že samozřejmě, pokud bude Die Linke na vládě, tak je jasné, že tu vládu bude dominantně sestavovat SPD, protože CDU skutečně vylučuje jakoukoliv spolupráci s Die Linke.
Ano, no ale není to nereálné.
No, teď myslíte ta koalice CDU a Die Linke?
Myslím to, že bude vládu sestavovat SPD a že by to byla levicová koalice.
To je dost reálné, když vidíme teď to, že ten trend je takový, že SPD roste a CDU, CSU je skutečně teď momentálně v šoku a je zahnaná takamsi do kouta a vlastně neví přesně, co by se sebou. Je zřejmé, že prostě Angela Merkelová se teď snaží do toho volebního souboje vstoupit taky, ale je vidět, že lapá po dechu CDU, CSU a naopak SPD bude patrně teď momentálně, i když ono se to velmi proměňuje, prostě nás to prostředí, tak teď to bude asi momentálně SPD, které by samozřejmě, pokud by na to stačili, také spolupráci určitě oslovilo zelené a možná právě i stranu Die Linke.
No, já bych se ještě zastavila u Angely Merkelové. Pakliže teď ve svém projevu varovala tak celkem velmi silně před Die Linke, má ona natolik silnou autoritu, že by ji nikoli nevýznamná část voličů mohla poslechnout?
Já si myslím, že má sice velkou autoritu. Ta autorita je v mnoha ohledech dokonce i, řekl bych, nadstranická. Ona se těší podstatně větší míře důvěry, než je tomu v případě sympatií elektorátu CDU, CSU. No ale samozřejmě ten její apel a obecně ta síla její osobnosti je teď momentálně do značné míry omezována právě určitým limitem, který prostě do té kampaně vnáší tým Armina Lašeta a samozřejmě i on sám a jeho některé velmi neuvážlivé kroky v rámci kampaně.
No, zatím jsme se bavili stále o Die Linke jako představiteli té levicové pomyslné vlády, ale co strana zelených? Myslíte si, že by upřednostnili právě levicový kabinet, nebo by mohli nakonec jít do koalice třeba i s Unií a s liberály, pokud by jim to vyneslo výhodnější podmínky?
Přesně. Já se osobně domnívám, že se může uplatnit jakýsi vyděračský potenciál zelených a že ta strana půjde do toho koaličního soužití s tou stranou, která jí poskytne víc, která jí nabídne víc toho, co by bylo vlastně možné realizovat v rámci jejího volebního programu. Takhle si myslím, že to momentálně je nastavené. Tam strana zelených sice má lídrini ženu, ale prostě funguje v takovém duhu. Prostě je tam velmi důsledně ta genderová parita dodržována a je vidět, že pan Habeck se snaží působit spíše třeba řekněme na tu liberálně středovou část voličů a ta Annalena Baerbocková spíš oslovuje takovou tu levicovější část toho elektorátu.
No ale v případě té případné koalice zelených s liberály a s Unií, tak to musí nějak početně vyjít a jenom 12% Němců si umí představit Armina Lašeta v roli kancléře. Čím to je podle vás? Je to otázka jeho charizmatu, uvěřitelnosti, nebo třeba je to dáno i tím, že po Angele Merkelové se těžko bude komukoliv na ní navazovat?
No, ono to je tak, že Armin Laschet je, nebo minimálně tedy, když byl ten nominační sjezd, tak byl nahlížen jako určitý pokračovatel Angely Merkelové. I ona vlastně v tomto duchu byť velmi nepřímo se, ale několikrát vlastně vyjádřila. A potud by ta jeho trajektorie měla být, řekněme, velmi pozitivní v tom smyslu, že Angela Merkelová jako je osoba, která se těší velké důvěře. No, ono to je potom, a krom toho ještě jinak je člověk, který byl úspěšným ministerským předsedou ve spolkové země Severní Porýní Vestfálsko, což je velmi významná, velká spolková země, která bude hodně míchat kartami. No ale pak tady vlastně do hry vstupuje několik velmi problematických kroků, výroků Armina Lašeta, které prostě mu doslova do písmene podrážejí nohy, včetně toho nenísného smíchu v době, kdy spolkový prezident Steinmeier přímo na místě povodní hovořil, vyjadřoval tam soustrast všem těm lidem, kterých se ta povodeň dotkla. On tam prostě na tom záběru v televizi se tak jako počouchle posmíval. To prostě není státnické a tohle jsou přesně ty symboly, které potom ho velmi oslabují.
Říká Lukáš Novotný, politolog z katedry politologie Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně. Moc vám děkujeme za váš čas a za rozhovor. Naslyšenou.
Já děkuji, naslyšenou.
A dalším hostem našeho vysílání k blížícím se německým volbám je teď Vladimír Handl z Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Dobrý den vám přeji.
Dobrý den.
Na úvod, troufnete si odhadnout, kdo bude příštím německým kancléřem nebo kancléřkou?
Nikoliv. Ta situace letošní je dost zvláštní v tom, že ta volatilita, čili proměnlivost těch preferencí je velice vysoká, vyšší, než jsme byli dosud zvyklí. Odborníci hovoří o vůbec nejméně předvídatelných volbách v té moderní historii, čili tam dokonce i při těch výzkumech veřejného mínění 85% lidí samo není schopno říct, kdo si myslí, že vyhraje, to ještě v těch minulých volbách. Ta nejistota tehda tu vyjadřovalo asi jenom 55% lidí, čili to je raketový nárůst nejistoty a právě toho očekávání změny nějaké.
No a k té změně. Dá se třeba předpokládat, že kdyby se stal kancléřem Armin Laschet, tak by se v praxi nezměnilo v nadsázce takřka nic oproti stávajícímu stavu, kdežto v případě jiných kandidátů by bylo lze očekávat nějaký výraznější obrat?
Tak asi nejvýraznější obrat by byl samozřejmě ve vládě, v níž by dominovala strana zelených, která skutečně tu otázku ochrany klimatu a ochrany životního prostředí prosazuje jako zcela jako prioritní a první úkol. Myslím si, že jak Armin Laschet, tak Olaf Scholz jsou ti kandidáti, kteří samozřejmě akceptují a prosazují změnu, ale je to změna, která vlastně je spojená s otázkou těch sociálně-ekonomických dopadů a vlastně oba dva zosobňují přesně tu změnu, kterou zřejmě bude chtít většina obyvatel, ale stejně vás mu to vypadá. Ano, musíme se měnit, ale musíme se měnit tak, aby to prostě bylo únosné a snesitelné. Hmm. To u těch zelených si myslím, že kdo chce radikálnější změnu, tak ten bude volit je.
No, je velmi možné asi, že zelení budou v jedné i v druhé potenciální koalici. Připomenu, že Česká republika je na Německo velmi silně navázaná po ekonomické stránce. Exportujeme do Německa obrovské desítky procent našeho exportu. Co to v praxi znamená pro nás, pokud se teď bavíme o německé politice? Jaké mohou být potenciální dopady těch německých voleb na Česko?
Tak,
jak silné?
Ano, z hlediska ekonomiky já si myslím, že samozřejmě to nastavení, které se bude snažit vláda definovat pro biznis, to se bude zřejmě za vlády, ve které by dominovaly zelení, tam ty normativy by byly asi ostřejší. Ale zároveň je třeba říct, že ten biznis německý už do značné míry jaksi absorbuje nebo dokonce předjímá některé z těch normativů, čili biznis, zejména třeba ten automobilový průmysl, ten vlastně už převzal ty, nerad samozřejmě, ale převzal ty limity a už se podle nich řídí. Spíš si myslím, že pro nás bude důležité jako sami vyjednávat s německým ekonomikou, myslím tím zase biznisem, podmínky, za jakých oni tady budou nadále investovat a nestratit teda tu jejich angažovanost na jedné straně a na druhé straně. My musíme daleko víc investovat do výzkumu vývoje a vzdělanosti, protože to nás bude limitovat.
No a může podle vás dojít k třenicím kvůli rozdílnému tempu přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku? Přeci jen Německo je někde jinde než my?
Já si myslím, že by to mohly být přímo třenice. Já si myslím, že nás zaprvé Německo tohle to vždycky nechává na Evropské unii. To neřeší Německo bilaterálně, že by s námi vyjednávalo to, jak my plníme normy Evropské unie. To myslím si, že není jaksi úplně předpokládatelné. Spíš si myslím, že Německo, právě německý biznis, ten vlastně bude ten exportér těch norem do té míry, do které k ním bude teda vázán jako povinností a on se teda cítí vázen, on vlastně investuje do budoucnosti, aby právě přežil v té perspektivě, nebo dokonce předběhl ostatní v té perspektivě toho řešení té klimatické krize, nerad, ale dělá to. A teď bude otázka, jestli teda česká jako politika mu v tom bude nějakým způsobem stát se scéně nebo naopak pomáhat.
Rozumím vám.
Asi se bude řešit, ale nemyslím si, že by to byla nějaká otázka bilaterálního vztahu, kde Němci nás budou k něčemu tlačit.
Míní Vladimír Handl z Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Díky, že jste byl naším hostem. Naslyšenou.
Děkuji, nastanou.
A ve vysílání Plusu o předvolební situaci v Německu teď navážeme s Adélou Denkovou, šéfredaktorkou informačního portálu datové žurnalistiky Evropa v datech. Vítejte, přeji pěkné odpoledne.
Dobrý den.
Jak zásadní signál podle vás je, když šéf automobilového koncernu Volkswagen Herbert Diess žádá co nejrychlejší přechod na obnovitelné zdroje energie? Učinil to včera na úvod mnichovského autosalonu.
Určitě je to významný signál, protože pokaždé, když šéf takhle významné firmy něco řekne, tak určitě to signál je, ale na druhou stranu myslím si, že to není překvapivé minimálně jen proto, že v určitém smyslu přechod na obnovitelné zdroje vlastně může usnadnit i rozvoj elektromobility. Myslím to tak, že pokud co nejvíc lidí bude mít třeba vlastní solární panel a baterku, tak ta elektromobilita určitě neponese tak velkou zátěž na přenosovou síť a tak dále.
No, v centru zájmu teď nejsou ani tak auta sama o sobě, jako spíš právě mobilita udržitelná, elektromobilita. Zajímá mě to, čeho se dotkl i Vladimír Handl, čeho jsme tu svědky. Nerozevírají se stále více nůžky mezi Německem a Českem v této dnes zjevně důležité oblasti?
Já bych si to vykládala spíš, nebo vnímala bych to spíš tak, že Německo v tomhle směru je určitým způsobem napřed, ale i z toho důvodu, že česká ekonomika je na tu německou výrazně vázána, tak Česko pravděpodobně nějakým přirozeným způsobem na to naváže, ale určitě bude možnost vlastně zvolit si nějaké pomalejší tempo a určitě není jakoby nutné, abychom tady skákali tak rychle na trend elektromobility, jako je třeba v Německu.
Čili není nutné úplně držet krok s ostatními německými německými automobilkami a přizpůsobit se požadavkům třeba právě pana Diese?
Samozřejmě určitě něco zásadního to znamená pro českou Škodovku, která patří do koncernu, ale teď jsem mluvila spíše z pohledu českých spotřebitelů, pro které určitě to neznamená, že by si hned příští rok museli kupovat elektromobil. Hmm.
Jak reálné je, že Evropskou unii rozdělí místo někdejší železné opony opona zelená? Je to dosti razantní teze, ale článek s takovým titulkem publikoval Euractiv a podle něj zemím střední a východní Evropy, tedy včetně Česka, už nestačí jen snižovat emise. Spoléháme se na systém povolenek, ale teď je podle článku naléhavě nutné převzít odpovědnost za výnosy z tohoto systému a využít je k usnadnění přechodu na novou dekarbonizovanou ekonomiku. Otázka zní, co když k tomu nebude u nás politická vůle?
To je zajímavá otázka, protože právě ta politická vůle je něco, co tady zatím chybí. Zdá se, že řada podniků a také veřejné mínění už v tomhle tom je trochu napřed oproti politikům, protože výzkumy z poslední doby ukazují, že Češi jsou nakloněni vlastně ozeleňování české ekonomiky. Ale pokud jde o tu zelenou oponu, na kterou jste se ptala, já to vnímám spíš tak, že v Evropě je spíš snaha i prostřednictvím různých třeba finančních pobídek vlastně motivovat pozitivním způsobem ty země takzvaně chudší, aby zkrátka mohly taky naskočit na tenhle trend.
No a bude v tomto kontextu podle vás zásadní, kdo vyhraje německé volby a jaká bude ta koalice?
Určitě to bude důležité, ale ten trend vlastně ozeleňování nebo přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku je v dnešní době už celosvětový. Takže, že by to mělo nějakou úplně klíčovou roli, to už si nemyslím, protože ten vlak už je zkrátka rozjetý.
Míní Adéla Daňková, šéfredaktorka informačního portálu datové žurnalistiky Evropa v datech. Děkuji za váš čas a naslyšenou.
Díky,
nashledanou. A tolik z dnešního speciálu k německým volbám, které se uskuteční už za 2,5 týdne. Aktuální události kolem nich budeme na Plusu pochopitelně sledovat. U mikrofonu byla Lucie Vopálenská. No a teď už vám nabízíme další aktuální zprávy, které má Lenka Jancová a po nich bude pokračovat náš odpolední proud. Dobrý den, přeji.